إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له عباد الله تواكما كشافيش النبي يوسف عليه الصلاة والسلام نغتتن لبا ومسومو غفي وغيقورو ogwabadde ogw'ebyokuyiga bye tujja mu ekyo ekyaliwo wakati wa imra'atul aziz Zulaikha bwe yegwanyiza nabbi wa Allah Yusufu alayhi salatu wassalam. Nabbi Yusufu naki Allah nagaana okwanukula omukyalo oyo nga tetunatuuka mu byokuyiga ebyo. Wako mango mutonzi Allah subhanahu ta'ala atulaga obwagazi obuyitirivu omukyalo ono Zulaikha bwe yali alina kumudduwe ono Yusufu alayhi salatu wassalam. Olw'ensonga Yusufu yali muddu mu makaago teyali mwana nti be bamuzaala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walakad hammat bihi, mazima ddala omukyalo ono yayagala Yusufu olwagala olw'amaanyi. Kad eyo mu lulimi oluwarabu nnyukuta yakungiriza. Nabwekityo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaga obusufu w'obwagazi bw'omukyalo ono bwe yalina ku nnabbi wa Allah Yusufu alayhi salatu wassalam. Allah na tugama tuwahamma biha twakiraba era mu misomo egiwedde nti nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam kaweefube w'omukyalo ono teyamulekanga ali ku mbeera y'emu, wabula naye omutima gwatambula naye n'atya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'ekyo kye kimuweesa enkizo so si kubeera nti nno byonna omukyala bye yakolanga tebirina kye byamukolako, awo tewaba nkizo gy'aba alina ku bantu abasigadde. Olw'ensonga nti singa omuntu anyiizibwa omuntu omulala onatabaako kyamukola kyonna, ntegeeza ono anyiiziddwa n'atabaako kyakola oli amunyiizizza. Tugenda okutunuulira lwaki tamukubye, tulaba ng'omukono talina, yakutulwako omukono, oba tugenda omutunuulira ng'omukono kweguli naye gwagongobala teguli mu maanyi, teri kubuusabuusa n'akamu n'akeddagala nti okubeera nti nno omuntu ono takubye oli amunyiizizza tosobola kumutendereza n'ogamba nti musajja yeerekereza, musajja mugumiikiriza, kale abadde asobola okumutuusaako obuzibu abadan. Lwaki? Kubanga asulan abadde ajizi, abadde mu abo abatalina kye basobola kukola. Era mu ngeri y'emu singa omuntu mumanya nti oyo ne bw'omunyiiza otya tasunguwala, mukole ky'oyagala asigala asekereza tasunguwala. Mu ngeri y'emu oyo afaanaganako bw'atyo bwe bamunyiiza ennyo n'asigala nga talina ky'akoze, era abantu bagamba nti ani gundi nti oyo bw'atyo. Nabwe kityo obujjuvu bwe buliwa obuweesa omuntu obubonero bwe kubeera nti nno bwe bamunyiizizza ekituufu kiri nti anyiize. bubamu nyiziza abadde n'obusobozi obwesasuliza kwoyo amunyiziza abadde alina obusobozi obumubonereza omukono ogumukuba kweguli tekoma kubeera nti nno kweguli gulimu n'amaanyi agakuba wabula n'abeeranga mukubeera nti anyiize n'omukono kweguli n'amaanyi agakuba mwegali mu mukono abadde asobola okumukuba si kuba nti amutidde buti n'abeera nga tamukubye awo obubonero we bujjulira ne tugamba nti masha Allah musajja mugumiikiriza nabwe kityo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu ekyafaayo kino kimwogerako nga kimulaga ng'omuvubuka eyakulembezanga okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ze zonna ng'alina obusobozi obugwa mu kintu ekinene ne n'abeeranga yakyerekerezanga olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala era ekyo ekitendo Allah kye yamutenda mu mbeera ez'enjawulo n'amuyita nti min ibadihi al mukhlasin n'amuyita mu mbeera endala nti ali mu baddu be ba muhsinin n'ebifo ebirala bye yamutenda n'ebitendo ebirungi ebyekitiibwa nabwe kityo ibadallah nekibeera nti nno nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu ekigambo kino wahamma biha kitegeeza nti kituufu naye omutima gwatambula naye n'akulembeza okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'alondako Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga teyavaayo okubeera nga asanyusa omwoyo gwe mu mbeera enyiiza Allah subhanahu wa ta'ala era mu ngeri y'emu ebyokuyiga ebingi Allah subhanahu wa ta'ala byagala tuyige mu kyafaayo kino mwe muli ekyokuyiga ky'okubeera nti nno omuntu ne bw'atuuka mu mbeera ng'omwoyo gwe gulinga ogwagala okumubuukamu nga gulinga ng'ogumulaga nti nno nze nja kuzikirira singa tondeka n'embeera nga nkoze ekintu gundi naye ng'okimanyi nti nno ekintu ekinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala omwoyo ogwo beera nga oguwemukira obeere nga togukkiriza kubeera nga gugwa mu nsobi eyo olw'ensonga kwe kuzikirira okwo kwennyini nnyini fenna kwetusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akututaasa nabwe kityo ekyafaayo kino ekyokuyiga kino kijjula eri abo Allah subhanahu wa ta'ala bayagala bafune ekyokuyiga mu kyafaayo kya nabbi Yusufu singa babeera bakimanyi nti nabbi wa Allah Yusufu alayhi salatu wassalaamu yagezesebwa ekigezo ekyo ddala ddala ne kibeera nga kyali kinene ku ye naye n'abeera nga yalondako Allah subhanahu wa ta'ala amma singa bamanya nti aa ekyo fitina kigezo ekyamutuukako naye ye bambi byali ebyo tebimukuba yali talina kyayinza kuba yali talina mutima gwe gwali tegukyankalana mbeera efaanaganako bw'ekyo kati ye bw'atuuka mu mbeera ogwe ne gukyankalana bw'omugamba nti owange weeyisa nga nabbi Yusufu bwe yeeyisa agamba nti oli yali mulala oli ye ebyaffe si bye bibye nedda munnange manya nti nno ebyaffe bye bibye wabula nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala yalondako omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala nga naawe bw'otyo bw'osuubirwa okubeera nga okola singa embeera efaananako bw'etyo ebeera ekuteebeddemu nabwe kityo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti walakad hammat bihi wa hamma biha mazima ddala omukyalo ono yayagala Yusufu alayhi salatu wassalaamu olwagala olw'amaanyi ne Yusufu omutima ne gubeera nga gwatambula laula arra'a buruhaana rabbi era nga yaalibadde agwa mu nsobi eyo yaalibadde awanika abeere ng'asanyusa omutima gwe abeere ng'agwa ekyo kye gwagala laula arra'a buruhaana rabbi singa tiyalaba bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala bamufassiruuna bayogera ebigambo bingi obubonero ki obwo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu bwe yalaba naye ng'obubonero bwonna tebuliiko bujulizi era nga ddala obubonero obwo oba obutunuulidde tebuvaamu kyakuyiga kyennyini nnyini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala tubeere nga tuyiga mu kifo kino nabwe kityo ekigambo ekisinga kubeera nga kye kirungi ekinyonnyola obubonero buno nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu bwe yalaba kye kigambo kya Imaamu Saadi rahimahullah mutafsiriye eyekitiibwa eyitibwa taisiru al karim al rahman تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان كتاب إمام السعدي رحمه الله تفسير القرآن يقامب لا يجرك آيين لولا أرأى برهان ربه يقامب والحاصل أنه جعل المانع له من هذا الفعل تقوى الله أقامب أنتنه إيشيشاقان يوسف عليه الصلاة والسلام وكبير أنغا أغوى مشكرا إيشو وببوني النبي يوسف عليه الصلاة والسلام بيالبا نوبير أنغا بوامزيزة وكبير أنغا يغوى مزاند إيريو ويكبير أنتنه يتي الله سبحانه وتعالى نشبير أنتي رؤية قلبية كلابا كوا متيمة سوسي كلابا وكوا ماسو تينا كلابا ناماسو الله كاتجيزون لولا الرأى برهان ربي وبرا ومتيمة قوي gwatambula ne kutunulira ebintu ebyenjawulo ebyamulemesa okubeera nti nno agwa mu zambi eryo olw'obukkiriza ekisookera ddala kwe kubeera nti nno yatya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekyo kigambo ekibuna bino byonna ebiri wansi byagenda okuleeta Imamu Saadi rahimahullah rahmatan wasi'a agamba tuwa mura'atu haqqi sayyidihi alladhi akramahu ensonga ey'okubiri eyamulemesa okubeera nti nno agwa mu zambi eryo kubeeranga yajjukira obulungi mukama we bwe yamukolera n'abeeranga yasalawo abeerenga akuuma ekitiibwa kya mukama we aleke kubeeranga asasula bubi mukama we oyo ekyokusatu wasuyanatu nafsihi ani dhulm n'okubeeranga akuuma omwoyo gwe nga teguliiko rikodi yakubeera nti nno mulyazaamaanya atuuka ne ku ddaala ly'okulyazaamaanya omusajja eyamuyisa obulungi n'abeeranga ate amusasudde musasula esingira ddala okubeera embi kyava agamba wansi kino ekigambo kiwulire kubanga kyekizinga bino byonna ne kituzaayo ku kigambo Imamu Saadi rahimahullah kyasookeddeko ekiyitibwa takuwallah n'agamba nti wama manna llahu alaihi min alilmi waliman allahi yaktadi ijitinab annawahi agamba nti n'olw'okumanya okuyitirivu n'obukkiriza obw'amaanyi obwannabbi ebyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala biyawa nabbi ono owekitiibwa Yusuf alayhi salatu wassalam ng'ate awamu n'ekyo omuntu yenna aba alina okumanya omuntu yenna aba alina iman omuntu yenna ali ku mbeera efaanaganako bw'etyo asuubirwa okubeera nti ennamba emu mu kwewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyaziiza na bwekityo laula arra'a burhana rabbi nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam yatunuulira ddala ddala neera mulako nakwata amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala neera muzaako embeera egwanira okubeera nti nno omukkiriza gyeera muzaako nayo mu mbeera efaanaganako bw'etyo ne obeera nga bwe bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamutaasa nabwo okubeera nga agwa mu zambi eryo kye kigambo ekituufu mbigawo bya baulama wallahu ta'ala alam kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala tikadhalik linasrifa anhu su'a walfahsha innahu min ibadina almukhlasin na bwekityo olwa ebyo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam byatunuulira nga byonna bw'oba obizingidde wamu yatya Allah subhanahu wa ta'ala neekeka okugwa mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala neekeka okubeera nga obulamu bwe awingizaako likodi y'obulyazaamaanya neekeka okubeera nti nno anakuwaza omuntu eyamusanyusa n'ebifaanaganako bwe bityo kadhalika linasrifa anhu su'a walfahsha innahu min ibadina almukhlasin na bwekityo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava amuyisaako ezzambi eryo n'abeera nga alimwewaza nelibeera nga teryamuteeberamu n'abeera nga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yongera okumusitula amadaala innahu min ibadina almukhlasin kubanga mazima ddala yali mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abakenenule oluvannyuma lw'ekyo ibada Allah nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalam amaze okomba kwerima ategeezezza omukyala amugambye nti munnange mukama wange balo yampisa bulungi najja kunonga ndi muddu nga silina kalungi konna silina famiri silina mawa yonna naye balo nampisa mu mpisa ennungi kasanya nokula kino kyombitulako munnange nja kubeera ndi mulyazaamaanyi awamu n'ekyo bwe mbeera omulyazaamaanyi future yange tegenda kubeera nnungi ku dduniya ne ku akhira namugamba nti nno innahu rabbi ahsana mathwaye mukama wange yampisa bulungi balo yampisa bulungi lwaki daladdala wali yagadde embeerenga ngwa mu mbeera ey'okusasula omuntu eyampisa obulungi mu nsasula esingira ddala okubeera embi na bwekityo ebigambo bino nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam afuba okubinyonyola omukyalo ono Zulayha abeerenga amanya nti nno ekyo nno kyafubako okubeera nga Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu agwamu kigambo kibi, kigambo kinene, na bwe kityo abeere ng'akyusa endowooza ye ku ekyo kye yali ataddeko kaweefube. Wabula omukyalo ono ku mulundi guno yali azze nga mumalirivu era nga agamba nti nno embeera eyo eteekeddwa okubeerawo mu buli ngeri yonna ku mulundi guno. Bukuba bugumiikiriza agumiikiriza, bukuba kutunula byekwaso abirabye ebbanga, wahakadha naye ku mulundi guno kiteekeddwa okufaanana nga bwakyetaaga. Na bwe kityo ebigambo bya Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam byonna byamuyitanga ku matu nga bigwa eri enkoto nga tabiwaamu katiibwa konna olw'ensonga okwagala kwali kumaze okubeeranga kumuziba amaaso. Na bwe kityo Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bw'atunuulira omukyala ng'ataamye, bw'atunuulira omukyala nga embeera gy'alimu si mbeera n'akatono yakubeeranga ateeka ebirowoozo ku ebyo byagezaako okumunnyonnyola, yamanya nti nno wano okuwona, okukuuma eddiini ye, okukuuma okubeera nti nno tagwa mu kigambo ekinene ekifaanaganako bwe kityo, agwana kubeeranga adduka fitina abeerenga ajeewala. Na bwe kityo kyava atolontoka emisinde nga ayolekera oluggi abeerenga afuluma ennyumba aviire omukyala ono. Omukyala naye yali ku olwo ekyamuleese yali azze mu malirivu mu mbeera etali ya bulijjo. Na bwe kityo n'agamba kisewo mukama wange toyina gy'olaga. Ne batolontoka emisinde nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba ti wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha lada albaab. Na bwe kityo Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yadduka emisinde nga yolekera oluggi, tuwirabira nti omukyalo ono yali oluggi amaze okubeeranga aluggalawo alusibye bulungi nnyo nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba tuwaghallaqat al abwaab, emiryango gyonna yali agisibye. Na bwe kityo mu kudduka emisinde Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam n'omukyala amuvaako emabega amugoba emisinde asobole okubeeranga amukwata leke kubeeranga afuluma. Nabbi Yusufu yakendeeza ku sipiidi kubanga yali atuuse kumpi ne wali oluggi, ng'olina okkendeeza ku misinde osobole okubeera nti nno ogulawo oluggi. Na bwe kityo omukyala ono yasobola okubeera nga asanga Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam n'abuuka n'amukwata ekitogi ku sayidi eno emabega. Nabbi Yusufu naye nga akyagenda mu maaso n'okudduka, omukyala n'abeera nga bwe yakwata ku kitogi n'akyerippako olugoye lwe yali ayambadde Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam lwonna n'aluyuza naye ng'aluyuliza mu sayidi ey'omugongo. Na bwe kityo Nabbi Yusufu yagenda mu maaso n'okkikiitana okubeera nga aggulawo oluggi, agenda okugulawo oluggi subhanallah, nga nnyini mukyala Atufil, nga nnyini mukyala Al Aziz, nga nnyini mukyala oyo eyalongoosa embeera ya Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ali awo ku mulyango abatunuulidde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Omukyala bwe yalaba embeera eyo agenda okulaba nga omusajja amaze okubalaba, alaba ekigenda mu maaso nti si kya bulijjo, kiri mu mbeera etambuza omutima gw'omuntu n'abeera nga yennyamira munnennyamira ey'ekika ekya waggulu. Omukyala ye yayanguwa amangu ddala okubeera nga asooka okubeera nga akola statement, kyava agamba baawe n'amugamba ti majazau man arada bi ahlika su'a illa an yusjana aw adhabun alim. Yamugamba ti mukama wange ddala ddala gwe mukulaba okuko kyekigwanira omuntu abadde agezaako kkaka mukyalawo omukwano, okuggyako nga omuntu oyo agwana kubeera ng'akwatibwa n'asuulibwa mu nkomyo, n'asuulibwa mu kkomera, n'avundira eyo. Kale oba bw'oba nga tomukoze ekyo n'obeera ng'omutuusaako ekibonerezo ekiruma. Yagamba nti majazau man arada, mpeera ki egwanira oyo abadde ayagala. Weetegereze ekigambo ky'omukyala ono, yakyogera ataddeyo ebirowoozo ku kubeera nti nno ayagala ebigambo byonna ebigenda okuddirira n'okwoza kwonna okugenda okubaawo nga bimaze okubeera nga biraga nti nno tewabangawo okwegatta kwonna amakulu, tekibangawo emabega wadde okuba nti kibaddewo kati, kubanga tiyagamba nti majazau man faala bi ahlika su'a, wabula yagamba nti majazau man arada, kitegeeza byonna bw'oba onyiiza ennyo nyiiga, ng'ekikunyiiza kyakubeera nti nno ono abadde ayagala bwagazi so si kubeera nti nno waliwo ekyali kibaddewo wadde okubeera nti waliwo ekibaddewo. Majazau man arada,
bi ahlika su'a illa ayusjana aw adhabun alim kubanga kati yao okoza konno okunaddirira kujja kuba kujja kuba wansi womulamwa nga muweufu okusinga kiri ekyokubira omusajja kyali lowoozezza nti akirabika baagwadda ne mu kikolwa ekifaanaganako bwe kityo na bwe kityo kyavaakozesa ekigambo ekyo man arada bi ahlika su'a illa ayusjana aw adhabun alim ulira okwozaako okwewozaako okw'omukyala ono yasoose awalan okuwoza nabbi yusufu tannayogera kigambo kyonna ekyokubiri mu mbeera efaanaganako bwetyo ekigambo ky'omukyala kikulembezebwa ku kigambo ky'omusajja olw'ensonga nti kyangu nnyo omuntu okukiyingiza mu bwongo bwe nti omusajja abadde agezaako okukaka omukyala okwegatta naye ate tekitera kwangu okuyingira mu bwongo naddala ku muntu omukulu ali mu myaka gya nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu takyali mulenzi muto ddala avuddemu akuze na bwekityo tekiyingira mu magezi nti nno omukyala ono yabadde agezaako okubeera nti nno akaka omusajja oyo okubeera nti nno babeera mu kikolwa ekifaanaganako bwekityo na bwekityo nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu bwe yatunuulira nga pozishoni gy'alimu ali mu pozishoni nnafu ali mu kifo kinafu omukyala yali mu kifo eky'amaanyi ekigambo ky'omukyala kye kigambo ekinene yakakibwa okwogera amazima ag'omutawaana yakakibwa okwogera amazima agakaawa yakakibwa okwogera amazima omuntu yekka nga g'amazima gokka ago g'alina okubeera ng'ateeka mu ddiiro go gokka ga bulabe gy'ali ne bw'abeera nga w'amazima ne bw'abeera ng'omusajja ddala ategedde nti nno ddala ddala yusufu alayhi salatu wassalaamu w'amazima tewali n'omu ayinza kwegomba mazima gano kyeyava amugamba n'amugamba agamba mukamaawe n'amugamba nti hiya rawadatini annafsi yamugamba nti mukama wange ekituufu kiri nti omukyalo ono yabadde agezaako okubeera nga ansuula mu mbeera efaanaganako bwetyo yabadde akola kaweefube wabula sinze n'akamu n'akeddagala nabbi yusufu yakakibwa okubeera nga yeewozaako ateeke mu ddiiro ekigambo ekinene ekifaanaganako bwekityo kubanga kyo kiba kimaze okubeera nga kiwunza omusajja oli okumanya obumanya nti nno mukyala we alina obwetaavu gy'oli gwe abeera alimu gwe babeera balinamu obwetaavu kiba kimaze olwedde okubeera nga kikuteeka mu mbeera ey'obulabe ani yeegomba okubeera nga mukyala we yeegomba omuntu gundi oyo gw'omanya nti nno mukyala wo amwegomba teri kubuusabuusa n'akamu n'akeddagala nti ekitono ennyo oba oteekeddwa okubeera nga naye mu ngeri y'emu omutamwa na bwe kityo nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu okukuuma ensaaze abeerenga ekigambo ekinene ekyo tekisigala ku sayidi ye abeerenga omusajja ono alowooza ddala kituufu nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu muvubuka mukaba muvubuka mwenzi n'ebirala efaanako bwe bityo yakakibwa okubeera nga akubawo ogugambo ogwo ogunene era nga ge gaali amazima gennyini agataliimu kubuusabuusa kwonna yamugamba nti hiya rawadatini annafsi mukama wange omukyalo ono yabadde akola kaweefube wabula sinze omusajja ebigambo byamusobera kubanga omukyala yagenda mu maaso n'okwewozaako tolowooza nti nayogera sitatimenti eri n'ebikomaawo wabula allah subhanahu wa ta'ala yakuleeteddeko sitatimenti emu yokka okulaga nti omukyala byonna bigenda okuddirira wano agenda kwoza ng'alaga nti nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu muvubuka mwonoonefu muvubuka asasula bubi laba omusajja gwaleeta wano nonkubiriza mbeere nga nnyamba amaanyi gange onna ne ngawaayo ne nfuba okumulongooseza laba ate gwanneefuulidde nga toliiwo n'ayagala okubeera nga akola nange ekigambo ekinene bwe kityo ne nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu mu ngeri yemu tayinza kusirika ayina okgenda mu maaso nga nnyonnyola mukama we amulaga nti munnange ekituufu kiri nti embeera ebadde bw'eti ne bw'eti na bwe kityo mu ebyo nabbi yusufu alayhi salatu wassalaamu bye yawoza mwe mwali okulaga mukama we ono n'amulaga nti adduse emisinde abadde ali mu kudda mu kudduka omukyala ono n'abeera nga yayuza ekkanzu ye oba olugoye lwe yali ayambadde omukyala ono n'abeera nga yaluyuza kale omusajja awulira ono awulira n'ono yalemwa okutegeera ekituufu kyekiriwa ani mutuufu ku bombi n'asalawo ensonga eno abeere nga agingizaamu omuntu omulala ayinza okumusingako oba oli awo okutegeerera ddala ekituufu ekibadde kigenda mu maaso agamba oweekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala tiwashahida shahidun min ahliha in kaana kamiisuhu
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين نبغيكتو ومسجونو يتامبرا ناريتا ومرمزي أجيندا أكرمرا كونسونغا إينو ويكتبو الله سبحانه وتعالى يميت شاهد نينغا أرمكروغا حاكم ورينسونغا شاهد ومونتو أجوليلا أبجوليزي أبيرا يبدو so ate ono yaletewa yali taliwo wabulanga ate agenda kulamula ku nsonga yatabaddeyo kati wa shahida shahidun min ahliha agenda okuwa obujulizi wa mu bantu bomuchala ono mu bantu bomuchala ono nga bitugenda okulaba ebigambo bya ba ulama ku muntu ono eyawa obujulizi ekigambo kisoka kwe kubera nti nno oyo atufilgu yaleta okubeera nga alamula ku nsonga eno yaleeta omwana wa taata omuto owa Zulayha ekyo nno nakyo kye kimu mu bigambo ebyaleetebwa wano nga byogera ku mujulizi yali ani oyo ekigambo ekyo tekiriko bujulizi ekigambo ekyokubiri kwe kubeera nti nno yagenda n'aleeta omu ku bakwano be omu ku bakungu banne eri ewa Kabaka ayitibwa Al-Walid bin Rayyan oba Ar-Rayyan bin Walid na yikabaka yali atwara bano bonna tewira bilantu rogo tuliko mu kiseera kino minisita mulamba mu bwakabaka wa Ar-Rayyan bin Walid na wekito yagenda naleta omu ku bakungu abali mu bwakabaka obo na ddala nti nno kigambibwa nti nno omukyala ono Zulayha yali muwara wa sista wa kabaka oyo Ar-Rayyan bin Walid wallahu ta'ala ala waalam kikimu ku bigambo ebyaleetebwa ekigambo kino kyo mu ngeri y'emu tekiriko obujulizi ekigambo ekyokusatu kyekiriko obujulizi wabulanga ekyennaku obujulizi buno bunafu kwe kubeera nti nno yali mwana muto omuwere eyali mu maka ago aga aga atufil ono al aziz omwabangaliranga omukyala oyo ekigambo kino imam abu jaafar bin jarir at-tabari rahimahullah tafsiri ekitiwa tafsiri at-tabari kye kigambo kyalondako olw'ensonga nti kiriko hadith ni hadith eno ekinnaku eyita mu kkubo lya Hammad bin Salama oyo nno thika naye nga hadith eno Hammad bin Salama ajijjaku Ata as-Sa'ib ate nga Ata as-Sa'ib wadde nga thika naye bwe yatuuka n'akula emyaka ne gibeera nga gyamuyitirirako kubeera emingi yatuuka n'abeera nga hadith ze tezikyali nkuume ayogera bino ayogera biri kati ne kibeera nti Hammad bin Salama y'omu ku abo abamujjanko hadith nga obwongo obukyali bulamu ate n'abeera nga mu ngeri y'emu yagenda mu maaso n'okumuggyako hadithi nga amaze okufuna ikhtilat ate nga kimanyiddwa bulungi nnyo nti hadithi ya mukhtalit ebeera emaze okubeera nga efuuka ennafu nabwekityo hadithi eno erimu ahadithi eziri dhaifa kubanga eyita mu kkubo lya Hammad bin Salama an Ata as-Sa'ib omu n'ekyo nga Hammad bin Salama y'omu ku abo abajja ahadithi ku Ata as-Sa'ib بعد الاختلاط وقبل الاختلاط نشبينا انت حديثين نفو حديثين ايقام بيتيا ايقام تكلم أربعة في المهد أبانا بنا بيباربو جدكو انغا بچاري مچبايا اما كولو انغا تبان نتوك ممياكا جاكو جرا أسوكي رد لي ابن ماشطة بنت فرعون يموان وماشطة مولوى فرعون owokubiri wasahibu Jureyj omwana wa Jureyj owokusatu amakulu sahibu Jureyj tugenda kumulaba tugenda mugaziza katuna nnyo owokusatu ishahid Yusuf ye mwana omuto eyajulira nabiranga okulamula kwe oba okujulira kwe kwekwalaga obutuufu n'okwejerera kwa nabi Yusufu alayhi salatu wassalam nga n'owookuna ya Isa ibn Maryam nga ya Isa mutabani wa Maryam amma omwana oli yawo obujulizi ku Jureyj ekyo kyafaayo kituufu kiri mu hadithi entuufu Jureyj yali musajja omu ku basajja abalongoofu abali mirembe ejakulembera nga nabbi sallallahu alaihi wasallama tannatumibwa wabuli mirembe yaba bani Israel ejakulembera yali musajja mulongoofu ng'obudde bwonna ali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala iranga aina reputation alina alina erinnya eddungi mu bantu olw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala wabula olunaku lumu ababi baasalawo babeerenga bamuteeka mu kifaananyi ekibi ne babeeranga bawa malaaya ssente agambe nti nno olubuto lwalina lubuto lwa Jureyj nabwekityo omuwala ono n'abeeranga yakola ekintu kino abantu ne bakuŋŋaana nga balaba Jureyj bulijjo yeefuula omulongoofu naye nga musajja mwonoonefu
jurai kiva akwata omwana abuzatu bannange omwana aliwo gwe mugamba nti nno ye nze kitaawe omwana n'amuleeta n'amumuwa n'amugamba nti yono kyava akwata omwana ono omuwere n'amusitula n'amugamba nti ya walad man abok owange gwe mwana gwe yogera kitaawe yaani fakaala alwalad arra'i omwana n'agamba nti nno kitange ye mulunzi amakulu yali musajja mulunzi wa nte oba ngamiya oba mbuzi yali yayenda ku muwala oyo omalaaya n'abeeranga yamuzaalamu omwana oyo Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogeza omwana oyo omuwere okujjeereza omusajja ono omulungi ow'ekitiibwa ayitibwa Juraij kati ekyafaayo kituufu tekiriiko nfuufu yonna era mu ngeri yamu Isa ibunu Maryam ekyo kyo kimanyiddwa bulungi kakati obuzibu buli ku shahidi wa Yusuf ekyennaku kiri nti ebigambo bye byajjira mu hadithi nga nnafu nga bw'ogiwulidde ebigambo byajjira mu hadithi nnafu nga bw'ogiwulidde ekituufu kyekiriwa ekituufu kiri nti shahidi ono tewajja bujulizi butuufu okubeera nti ategeerekeka ate n'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga mu ngeri y'emu teyamwogerako mu Qur'an na bwe kityo yagamba omusomesa wange oweekitiibwa Sheikhi Fahdi Asuleimani Al-Adini rahimahullah rahmatan wasa yattibwa emyaka nga ena egiise baali mu lutalo rahimahullah rahmatan wasa yagamba ebigambo bino wammanga ng'akola taaliiqi ze ku tafsiri ya Ibn Kathir alayhi rahmatullah yagamba ti al awla an yakuna ash-shahidu aqilan baligan adilan walau kanat karama labayyanahu Allah subhanahu wa ta'ala agamba ati nno ekikolo ku muntu awa obujuliza afaanaganako bwatyo kwe kubeera ntabeera mwana muwere wadde okubeera nti nno ali mu mbeera yonna etakkiriza kujulira kwe wabula yagamba nti nno ateekeddwa okubeera nga omuntu awa obujulizi mu ngeri bwetyo oba alamula alina okubeera nga alina amagezi amajjuvu nga akuze mu myaka era nga ali mu abo abakkirizibwa ebigambo byabwe amakulu ng'alina status alina embeera ng'ebigambo bye n'okujulira kwe oba okulamula kwe nga ddala kuba kusobola okubeera nga kuweebwa ekitiibwa bwe yalazaayo ekigambo ky'omwana oli kigambibwa nti yali mwana yagamba nti walau kanat karama kiba kubeera nti nno kya magero Allah subhanahu wa ta'ala kye yakolera nabbi we Yusufu alayhi salatu wassalaamu okubeera ng'ayogeza omwana omuwere atatuuse ku mbeera yakwogera labayyanahu Allah ekyo ekyamagero ekifaanako bwe kityo Allah teyali kirese kubeera nti nno abantu bebaki bebatandika okukitetenkanya Allah subhanahu wa ta'ala yali badde akyogera mu kifo kino nekimanyika nti nno Allah yataasa nabbi we ow'ekitiibwa Yusufu alayhi salatu wassalaamu ng'amutaasa mu mbeera eyo ey'ekyamagero bwe yayogeza omwana omuto nange nno nnyongerako wano ne ŋŋamba nti kiba kubeera nga ddala yali mwana muwere afaanaganako bw'atyo tewaali badde na bwetaavu bw'akubeera nti nno abaako ennyonnyola gy'annyonnyola okumatiza omusajja ono ani abadde omukyamu nga bwe yagamba nti nno weetegereze olabe ekanzu ye eziddwa ng'eva sayidi ki oba n'ebira ebifaanako bwe bityo bye tugenda okulaba wabula yali badde agamba bugambi nti ono ye mukyamu kyali badde ekigambo bwe kitwa ekigambo kitwalibwa butereevu lwaki kubanga kirimu ekyamagero nti mwana muto muwere yayogedde ekigambo ekyo nabwe ekyo bwe yali gambye bugambi nti ono mukyamu omusajja agera okutunuuliranga omuntu awa yalamudde oba ayogedde ekigambo ekifaanako bwe kityo ali mu baana abawere abatannatuuka n'akamukubeera nga boogera kyali badde kimala okubeera nti nno Yusufu alayhi salatu wassalaamu yejjeeredde wabula okubeera nti nno omuntu ono eyaleetebwa yagamba nti nno weetegereze embeera bw'eti bwe kibeera bwe kiti manya nti kibadde bwe kiti bwe kibeera bwe kiti omanya nti tekibadde bwe kiti kitegeeza nti nno omuntu oyo teyali mwana muto muwere wallahu ta'ala alam na bwe kityo omukyawo omuntu ono omujulizi yajja n'abeeranga yawa okujulira kwe era n'abeeranga yafulumya okulamula kwe n'abeeranga ensonga yazirekera nnyini nsonga yeetegereze arabe abeerenga awunzika n'ekyo kyanaaba awunzise nakyo na bwe kityo okulamula kwa shahidi ono kwali kutya era kyekyaddirira oluvannyuma lw'okulamula kwe wetugenda awo nnyininnyini okutandikira musomo gwaffe oguddako biiznillahi tabaraka wa ta'ala وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.